Mēs tiksimies atkal. Šādi vakarā pametot sarunu telpu pavēstījis gan Grieķijas premjerministrs Aleksis Cipras, gan Eiropas komisijas prezidents Jean-Claude Junckers. Ļoti laba tikšanās un vienošanās ir tuvu šādi, bet bez plašākiem skaidrojumiem žurnālistiem pauda Eirogrupas līderis Jeroens Dēselblūms, kurš arī bija klāt Junckera un Cipras sarunā. Grieķijas līderis centās pārliecināt Briseli tomēr izšķirties par 7,2 miljārdu. Eiro lielo aizdevumu, kas būtu pēdējais un ļoti svarīgais, tā kā jau piekdien valstī ir nepieciešama nauda, proti ap 300 miljonu eiro, ko atgriezt cita aizdevēja starptautiskā valūtas fonda kasē. Grieķijas valdībai tā teikt zeme deg zem kājām, tā kā valūtas fonds ir kategoriski atteicies mīkstināt prasības un pārcelt parāda maksāšanas termiņus, un kopumā no Grieķijas līdz jūnija vidum sagaida 1,5 miljārdu eiro, kas ir atmaksa par pirmo aizdevumu pirms vairākiem gadiem. Aleksis Cipras uz grieķu žurnālistu jautājumu uzreiz pēc tikšanās ar Junckeru par to, vai Grieķija piekdien būs spējīga pārskaitīt naudu valūtas fondām atbildējis, par to nesatraucieties, ko Grieķijas presē ir iztulkojusi kā iespēju, ka naudu Grieķijas valdība fondam jau ir pārskaitījusi. Tomēr Brisele ir nepiekāpīga, jo nav mierā ar Grieķijas reformu plānu. Eiropas aizdevēji prasa vēl dziļākas reformas, kas skar gan nodokļus, gan sociālo jomu. Cipras izteicies, ka Grieķijai īpaši nepieņēmām šķiet prasība samazināt pensijas. Arī šodien sarunas turpināšoties neoficiāls avots aģentūrai AFP atklājas, ka augsta ranga eirozonas amatpersonas šodien piedalīsies telefonu konferencē. Savukārt daudz Eiropas Savienības līderi arī nākamo trešdien un ceturtdien būs Briselē, lai piedalītos Latviju-Amerikas valstu samitā, un arī tur, izmantojot situāciju, visticamāk neiztiks bez Grieķijas sarunā. Sakojot līdzi notiekošajām Briselē, daži Grieķijas vadošās partijas Siriza pārstāvi pavēstījuši, ka labāk sarīkotu ārkārtas vēlēšanas nekā piekristu vēl smagākam taupības plānam. Ja Grieķijas starptautiskajam valūtas fondam nesāks laiks atmaksāt iepriekšējā aizdevuma parādu, tad nonāks pamatīgās grūtībās un nesņems ne centa no 16,5 miljārdu eiro lielās palīdzības, ko fonds valstī ir apsolījis visa nākamā gada laikā. Eksperti norāda, ka šis ir ārkārtīgi sarežģīts laiks arī pašam fondam, kurš, izrādot pretim nākšanu grūtībās nonākušiem grieķiem, varētu radīt negatīvu precedentu un arī riskētu zaudēt principiālas un stingras organizācijas reputāciju. Bet aptaujājot ekspertus, vai šis brīdis ir kārtējā iespēja Grieķijas aiziešanai no eirozonas, populārais un arī angliski rakstošais grieķu izdevums Ekaterīna secina, ka tas būtu solis tuvāk šajā krīzē, taču pagaidām Grieķijai tomēr tas nedraud. Ines Strazdiņa, Latvijas Radio, Briselē.